Ja, tak for velkomsten hertil. Undervurderer aldrig vanens magt. Jeg ved ikke, jeg har i hvert fald tre gange fået at vide det kl. 10, og ja, sådan gik det. Vi skal være sammen om vel måske den mest kendte juletekst fra Gamle Testamente. Og alligevel så endte jeg jo med overskriften, bliver det der aldrig bedre? Og måske har du tænkt, der er ikke meget jul eller advent over det. Det håber jeg nu alligevel, at det er det, der står tilbage, når jeg er færdig her om en halv times tid. Grunden til, at jeg nåede dertil, var egentlig, kommer egentlig heller ikke fra teksten, men mere af, at vi derhjemme her igennem det sidste års tid har brugt en læseplan, hvor man kommer igennem Bibelen på et år, og dermed altså også det samlede Gamle Testamente. Og når man sådan læser Gamle Testamente sådan fra en ende af i en længere sammenhæng der, så kan det faktisk være helt svært ikke at blive en lille smule deprimeret. For det er som om, det kunne have været så godt, men der kommer altid et men. Adam og Eva, de har alt godt i verden. Tænk sig at gå tur med Herren selv i hans have. Det har været fantastisk, men for der kom et men. Slangen kom forbi, de lod sig friste, og så var det fantastiske væk. Det kunne have været så godt, men. Eller udfrielsen af Egypten. Forestil dig at opleve de 10 plager. Udspillet for din skyld. Udfriet fra datidens største militærmagt. Tænk sig at opleve at gå igennem havet med vandet stående som en mur på begge sider. Øjeblikket efter, at du er kommet på land, så lukker vandet sig over Egyptens frygtindgydende hær. Så kommer folket til grænsen til det forjættede land, men 10 af de 12 spejdere får dem overbevist om, at det folk, de skal ind og slås imod, de er for stærke. Og Gud straffer dem med 40 år i ørken. Det kunne have været så godt. Gud kunne have ført dem ind i landet, der flød med mælk og honning. Men. Eller dommertiden, den næsten endeløse fortælling om folket, der vender sig fra Gud. Gud, der straffer ved at lade nabofolkene angribe landet. Folket råber til Gud, og Gud får medynk med dem igen og igen. Han kalder en dommer, får folket vendt mod Gud, og de får fred. Men så snart dommeren er væk, så begynder frafaldet igen. Eller den sidste, David, manden efter Guds hjerte. Han fik lov til at gøre Israels folk stort. Gud var med ham, så han vandt et utal af krige. Han havde alt, men faldt alligevel for fristelsen, da han så en smuk kvinde. Og han endte som ægteskabsbryder og morder. Det kunne have været så godt. Men. Og tilbage for mig stod spørgsmålet. Bliver det der aldrig bedre? Og jeg tror egentlig, vi er inde ved kernen af det, som Gamle Testamente både kan og skal. Eller i hvert fald ved en af de ting, som Gamle Testamente kan og skal. Nemlig udpensle for os, at nej, det bliver aldrig bedre. Mennesker kan ikke gøre det bedre. Men, for der er heldigvis også et men. Vi skal være sammen om teksten fra Esajas 9, vers 1-6, men inden vi læser den, så vil vi lige bede sammen endnu en gang. Tak, Herre, for endnu en mulighed for at være sammen med dig om dit ord i din menighed. Herre, nu beder vi om, at du vil være nær hos hver enkelt af os. Herre, hjælp du os til at lukke af for dagligdagen for et øjeblik. Herre, så vi kan høre, hvad du vil sige til hver enkelt af os nu. Kom du selv og vær nær ved din hellige ånd. Amen. Vi vil rejse os op og læse versene fra Esajas 9, vers 1-6. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jubelen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende åg, stangen over deres skulder og slavefodens kæp, brækker du som på Midjans dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skulder. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør, over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed, fra nu af og til evig tid. Herskares herres nidkærhed skal udvirke dette. Amen. Først lige lidt om Esajas' bog. For ligesom mange af de andre profeter i Gamle Testamente, så er der mange af profetierne i Esajas' bog, der er flerdimensionelle. Det vil sige, at der er flere lag af opfyldelse. Noget af det, der står, det er talt til og opfyldes i den samtid, som Esajas nu var i. For eksempel så taler han dom over israeliternes livsførelse. Han forudsiger Nordrigets fald, som skete senere i hans levetid. Men så forudsiger han også Judariges fald, som skete noget, der ligner 200 år senere. Han profeterer om den lille rest af Judas stamme, der får lov til at vende hjem for at genopbygge Jerusalem efter fangenskabet i Babylon. Og så er der de mange messias profetier, der både kan gælde Jesu første komme, såvel som hans anden komme. Så altså både noget, der er opfyldt, og noget, der endnu ikke er opfyldt. Nogle af profetierne, de er meget specifikke. For eksempel så forudsiger han navnet på den konge, nemlig kong Kyros, som Gud bruger, da en rest af jøderne får lov til at vende hjem fra fangenskabet. Et andet sted, der forudsiger han Jesu korsfæstelse, også på en meget præcis måde. Og så er der andre, der er langt mere diffuse, og det kan være svært at se, hvad er det præcis, de handler om. Og endelig så gælder det for en del af dem, at de har et niveau af opfyldelse i samtiden, men den endelige opfyldelse, den sker først senere. Og det er netop sådan en, vi har foran os her. I hvert fald så er der bibelfortolkere, der peger på, at den her den fik en forløbig opfyldelse for kong Akas. Det var sådan, at Esajas' kone fødte et barn, og det barn skulle være et tegn for Akas om, at Gud ville redde Juda rige, hvor Akas altså var konge. Gud han ville redde Juda rige fra Nordriget, Israel, der truede med at gå i krig imod dem. Og det her barn skulle altså så være et billede på, at Akas' søn skulle overtage tronen efter ham. Og sådan gik det. Kort efter så brugte Gud assyrerne i sin dom over Nordriget, så det blev udslettet, inden det nåede at gå i krig mod Juda. Og Akas' søn Hiskia efterfulgte ham på tronen. Alligevel så kom den endelige opfyldelse af den her profeti først, da Jesus, noget der ligner 720 år senere, kom til jord. For selvom Hiskia han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, som vi læser, i modsætning til sin far Akas, så blev han jo aldrig hverken underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader eller fredsfyrste. For de navne er der kun et menneske, der kan gøre krav på, nemlig Jesus Kristus. Vers 1. Det folk, der vandrer i mørket, så skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Mørkets land, gælder det her så overhovedet os? Vi lever vel i det, vi ofte praler af at være et oplyst samfund. Et velfærdssamfund, som det kun er meget få for ondt. Vi er vel alle sammen at finde i puljen over de 3% rigeste på hele kloden. Uanset hvor dårligt vi så selv kan synes, vores økonomi er. Vi har vel om nogen forudsætningerne for at have et godt liv. Skulle man sådan se udefra, så er der vel ikke meget mørkets land over det. Og nej, vi har virkelig meget at glæde os over og være taknemmelige for. Og fra tid til anden tror jeg også, vi kan få lov til at opleve en næsten uspoleret lykke. Jeg kender af god grund ikke dit liv, din livssituation lige nu. Måske går det faktisk meget godt. Måske er du et godt sted, uden de store problemer eller kriser tæt på. Og så tror jeg, det er vigtigt, at vi holder fast i, det må vi godt have lov til at nyde. For Gud, han ønsker det bedste for os. Også i det liv, vi lever nu, her i mørkets land. Vi må godt nyde hans velsignelser, uden at have dårlig samvittighed over det. Alligevel så er jeg overbevist om, at vi kender det alle sammen, i større eller mindre grad. Det jeg indledte med, det kunne have været så godt, men. For når alt kommer til alt, så er vores liv vel ikke meget anderledes end Bibelens fortællinger. Nogle gange, så er det de små ting, der ødelægger det gode liv. Andre gange, så gør det virkelig ondt. Måske havde du den bedste af alle venner, men pludselig, ud af det blå, så kom der noget imellem jer, og nu ses I ikke længere. Eller måske er det drømmestudiet, der pludselig er meget langt væk, fordi eksamen ikke gik, som man havde håbet. Måske er der konflikt i familien. Fra den ene dag til den anden vil den ene af jeres børn ikke have kontakt med jer længere. Eller måske har du lige mistet dit livs kærlighed, og det gør ondt langt, langt ind. Det kunne have været så godt, men. Og tilbage står spørgsmålet, bliver det aldrig bedre? Lige siden den tragiske dag i Edens have, så har mennesket, ja hele skabningen, sukket efter at blive befriet fra dødens og djævelens magt. Paulus han skriver en del om det i Romerne 8. Dybt inde i et hvert menneske, der ligger der en længsel. En længsel efter at opleve det perfekte. Opleve livet uden døden. Opleve et liv uden syndens konsekvenser. Og i bund og grund, så tror jeg faktisk ikke, det gør nogen forskel, om du er kristen eller ej. Længslen, den er der. Men der er en verden til forskel på, hvad længslen gør ved dig, om du er en kristen eller ej. For hvis ikke du har set, hvad det er for et barn, der er født os, hvis ikke du har set det lys, der skinner i mørkets land, så står du i fare for at blive ædt op af den længsel. Det er den længsel, der får mennesker til at arbejde 80 timer om ugen. Fordi hvis bare jeg tjener lidt mere, så bliver det godt. Det er den længsel, der får manden til at forlade kone og 3 børn. Fordi hvis bare jeg kan leve sammen med hende den anden, så skal jeg nok få et godt liv. Det er den længsel, der får mennesker til at snyde i skat, begå bedrageri. Hvis bare der er lidt mere til mig selv, så skal det nok blive godt. Og for sent opdager mennesker, at den her længsel, den bliver aldrig opfyldt. For noget, der ligner et års tid siden, tror jeg, der lavede TV2 et interview med Sunday Shaw, altså ham, der snød den danske stat for de her 12 milliarder, eller hvor galt det var. Og det interessante, det var egentlig den her journalist, som havde fået lov til at lave det her interview. Han havde særligt et spørgsmål, der næsten brændte i ham, for at få lov til at stille Sunday Shaw netop det her spørgsmål. Det lød sådan nogenlunde sådan her. Hvorfor blev du ved med dit bedrageri, da du havde opnået den første milliard? Det er jo langt flere penge, end du nogensinde kunne nå at bruge i dit liv. Hvorfor havde du brug for nummer 2, nummer 3, 4 eller 9, eller hvor langt han nu nåede op? Og hans svar, det var sigende, synes jeg. For han sagde, fra da af, der handlede det ikke længere om penge. Nu handlede det bare om at overgå sidste års præstation. Jeg synes, det er sådan et godt billede på det her med længslen, der aldrig nogensinde bliver opfyldt. Så længe vi er i mørkets land. Jeg vender tilbage til det lige om lidt, men først lige 2 ord om mørke. For mørke, hvad er det egentlig mørket, det kan? Hvis man spørger Google, så lyder svaret sådan nogenlunde, at mørke, det defineres som fravær af lys. Udover det, så står der, at vi får 85% af vores viden om verden omkring os fra synssansen. Så det er måske ikke så mærkeligt, at mørket er et godt virkemiddel i film og den slags. Og nu er vi jo i det mørke Vestjylland, og så går jeg ud fra, at vi alle sammen har prøvet det. Bevæge os uden for gadelampernes lys. Og det kan jo være fint, hvis man skal ud og kigge på stjerner, men hvis man skal se, hvor man går, så kan det egentlig være ganske ubehageligt. Jeg cykler selv indimellem på arbejde mellem Skjern og Sønderborg. Og når jeg ellers får mig taget sammen til det på den her årstid, så cykler jeg hjemmefra lidt i 6 om morgenen der. Og så er det altså mørkt. Og når jeg kommer på den anden side af Vostrup, så er det aldeles svurt. Jeg prøvede for et par år siden, at der mellem Vostrup og Hemmet, at min cykellygte den pludselig gik ud. Jeg havde glemt at lade den op. Og det var altså ikke sådan, at den bare langsomt blev svagere. Det var bare lige sådan bling. Så var den død. Jeg kunne absolut ingenting se. Det hjalp selvfølgelig en lille smule, når der kom en bil, enten forfra eller bagfra. Men alligevel så, fordi i det øjeblik, den var forbi, så var det alligevel som om, det næsten var værre end før. Heldigvis så var jeg på en god bred cykelsti, dengang det skete. Så jeg holdt mig på cyklen, og efter lidt roden i tasken, så fandt jeg min mobiltelefon, så måtte jeg fortsætte med lommelygten fra den i et lidt langsommere tempo. Men når alt kommer til alt, hvad er det så mørket, det kan? Ja, faktisk ikke ret meget. For det var jo ikke sådan, så cykelstien den gik i opløsning, da min cykellygt den gik ud. Cykelstien den var der jo stadigvæk. Jeg kunne bare ikke se den længere. Mørket ødelagde ikke cykelstien. Den skjulte den kun. Den skjulte den virkelighed, jeg stadigvæk var i. Hvad er det, djævlen kan? Mørkets fyrste. Og jeg ved godt, jeg skal passe på med, hvordan jeg får det her sagt, for vi skal ikke undervurdere djævlens styrke. Han er langt, langt stærkere, end vi mennesker er. Alligevel så er der en sandhed i det, at når alt kommer til alt, så er det eneste, djævlen kan, det er at skjule virkeligheden. Skjule sandheden for os. For Gud har tændt lyset for dem, der bor i mørkets land. Djævlen vil så gerne bilde os ind, at det eneste, vi kan gøre for at forbedre vores situation, og næsten ligegyldigt, om det så gælder vores jordiske liv eller vores åndelige liv. Ja, det eneste, vi kan, det er hans påstand, at det er at arbejde hårdere og anstrenge os mere. Men det er løgn. For Jesus har lovet os, at hvis vi tager vores tilflugt til ham, så vil vi en dag få opfyldt selv vores dybeste længsel. For der er kun én, der kan opfylde den længsel. Vers 2. Nemlig ham, der gør jublen stærk og glæden stor. Ham, der brækker det tyngende åg og slavefodens kæp, som på Midjans dag. Nemlig Herren, den almægtige. Midjans dag, det henviser til Gideons sejr over midjanitterne i det gamle testamente. Og det er værd at lægge mærke til. Hen i kapitlet efter, i kapitel 10, vers 26, der bliver Gideons sejr over midjanitterne nævnt igen, sammen med overgangen over det Røde Hav, da Gud førte israelitterne ud af Egypten. Og hvad er det så, der er særligt ved de to begivenheder? Jo, israelitterne, de var der ganske vist, men det var Gud, der handlede. Gud tillod kun Gideon at tage 300 mand med i krig. I Dommerbogen kapitel 7, vers 2 står der, Herren sagde til Gideon, du har for mange folk hos dig, til at jeg vil give midjanitterne i deres hånd. Israel vil bare selv tage æren og sige, min egen hånd har skaffet mig sejr. Men med 300 mand gav Gud en overmenneskelig sejr. For bevæbnet med fakler og lerkrukker, så vandt de 300 mand over en hær på omkring 120.000. Menneskeligt set, der var det fuldstændig umuligt. Det var tydeligt for enhver, at Gud havde grebet ind, skabt panik og givet sejr over en mægtig fjende. Og det samme gjorde sig jo gældende ved overgangen over det Røde Hav. Der var der heller ingen, der var i tvivl om, at her var det Gud, der suverænt og på egen hånd handlede og ydmygede datidens største militærmagt. Israelitterne, de gik tørskoet gennem havet. Jeg elsker i øvrigt den lille detalje, tørskoet. Israelitterne, de skulle ikke kæmpe sig igennem mudder eller vådt, blødt sand, eller hvordan havbunden nu ellers har set ud. Nej, tørskoet gik de igennem. Når Gud han gør noget, så gør han det helt. De gik tørskoet igennem, men den egyptiske hær nåede ud i havet, og så lukkede vandet sig over dem. Og hele den mægtige hær var udslettet. Og det er altså de begivenheder, som Esajas bruger, når han skal forklare, hvad der en dag kommer til at ske. Mennesker, de vil være der. Guds folk vil være der. Men det er Gud, der handler. Det er Gud, der suverænt griber ind. Det er Gud, der tænder lyset. Og alligevel så kan man jo fornemme her, at det bliver på en anden måde. Om ikke andet så i hvert fald her i bagklogskabens lys. Vers 4, der står der, hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild. Det er udtryk, der refererer til krig. En af de måder, assyrerne skabte frygt på, når de drog i krig, Det var ved, at deres herreenheder larmede usandsynligt meget, når de kom marcherende. Og udover det, så brugte de det at have blod på deres tøj og deres våben, for at vise, hvad der ville ske, hvis man gik i krig mod dem. Men her læser vi altså, at de ting skal være væk. De ting skal brændes og fortæres af ild. Så det er altså ikke helt som på Midjans dag, hvor 120.000 soldater blev dræbt. Det er en anden måde, Gud vil give sejr på. En anden måde, Gud vil gribe ind på. Vers 5. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Der kunne holde sig skillige prædikner om det, og det er der vel også allerede gjort. Det vil jeg ikke gøre nu, men bare lige trække to ord frem fra det vers, nemlig vældig Gud og fredsfyrste. Vældig Gud. Isaias vil understrege, at det ikke bare er tilfældigt barn eller menneske, der skal lyse i mørkets land. Nej, det er den almægtige Gud selv, der bliver født som et hjælpeløst barn. Og der er vel noget i det, som rækker langt ud over vores forstand. Som om der er en dimension mere, end vi som mennesker kan forstå. For hvordan kan den almægtige være hjælpeløs? Det giver ikke mening. Men det var sådan, Gud ville det. Det var på skuldrene af det lille barn, at Gud lagde herredømmet. Paulus han begrunder eller forklarer, hvorfor Gud valgte at gribe ind netop på den måde. Det gør han i 1. Korinterbrev kapitel 1, vers 18-22, og det tænker jeg lige, vi vil læse sammen her. 1. Korinter 1, vers 18-22. For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Der står jo skrevet, de vises visdom vil jeg ødelægge. De kloges klogskab vil jeg tilintetgøre. Hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet. En forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Som på Midjans dag vil Gud suverænt gribe ind og frelse mennesker på en måde, så intet menneske kan tage æren selv. Det begyndte med det lille barn, der i sidste ende måtte betale den ultimative pris. Som jeg nævnte tidligere, så er der mange Messias profetier i Jesajas' bog. I de fleste af dem, der omtales han som retfærdig, stor, mægtig, ofte som konge eller hersker, dommer eller fyrste. Men så er der særligt fire, der alligevel skiller sig ud. De står i kapitlerne fra 42 til 53 hos Esajas. De er blevet kaldt de fire sange om Herrens tjener eller Herrens lidende tjener. Her forudsiger Esajas det menneskeligt uforståelige, at den almægtige Gud lader sig ydmyge for at frelse os. Esajas 53. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker. En lidelsernes mand, kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for. Foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Vi regner ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Det fortælles om de første kristne, at de igen og igen måtte vende tilbage til de her fire sange. Mange af dem havde vel mødt Jesus, eller i hvert fald mødt nogen, som havde mødt Jesus. Måske var der endda nogen af dem, der havde gået sammen med Jesus i Israel. Jeg ved ikke, jeg forestiller mig i hvert fald, at det ikke har været så svært for dem at få Jesus til at passe ind i profetierne om retfærdige konge og fredsfyrste. For der var ingen, der mødte Jesus, der var i tvivl om, at han var noget helt særligt. Men at forstå, at den almægtige skulle hænge som en hjælpeløs forbryder på korset, det har været svært at få til at passe ind. Og derfor så havde de første kristne brug for igen og igen at vende tilbage til de her sange om Herrens tjener, som også er almægtig Gud. For det var altså sådan, Gud havde bestemt, det skulle foregå. Fredsfyrste. Det er højsæson for krybbespil. Og ved, jeg har altid haft det sådan lidt dobbelt med de her krybbespil. For det er jo altid hyggeligt at se de her små poder vise deres skuespillertalent, eller måske mangel på samme. Men har det nu også altid været så idyllisk og fredfyldt, som de som oftest forsøger at fremstille? Og nej, som udgangspunkt, så tror jeg jo ikke, at det på nogen måde har været hverken idyllisk eller fredfyldt, som højgravid og skulle rejse flere dagsrejser væk hjemmefra, bare fordi en eller anden magtsyg kejser ville vide, hvor mange han kunne kræve skat ind fra, eller hvad det nu var, øvelsen gik ud på. Alligevel så slog det mig, dengang jeg sad og forberedte det her, at det jo faktisk var fredsfyrsten selv, der blev født. Det var fredsfyrsten, der var der i stallen. Jesus kom med en fred, Guds fred, der overgår al menneskelig forstand. Så måske har jeg faktisk gjort de små poder uret i alle de år. Måske har der faktisk været mere fredfyldt i den stald i Betlehem, end vi på nogen måde kan forestille os. Fordi fredsfyrsten var lige der. Man skal kalde ham fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige. Så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Herskars herres nidkærhed skal udvirke dette. Fredsfyrste. Som hovedregel så får man vel bare en fyrstetitel tildelt ved fødslen. Men sådan var det faktisk ikke her. For titlen som fredsfyrste, den kom med en pris. En høj, høj pris, som vi læste om fra kapitel 53. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. For det var først, da pinslerne langfredag var overstået, at Jesus påskemorgen kunne kalde sig fredsfyrste. Først da var djævlen og døden overvundet, og freden uden ophør kunne begynde at tage form. Men kigger vi på verden omkring os, ja, så kan vi ikke være i tvivl. Profetien har ikke nået sin fulde opfyldelse endnu. Indimellem får vi lov til at opleve nogle små dryp af fred. Men tager vi det store billede, ja, så er der ikke meget fred endnu. Jeg begyndte min prædiken med spørgsmålet, bliver det der aldrig bedre? Og nej, det gør det ikke i det her liv. Men, for der er et men, tager vi vores tilflugt til barnet, der både er vældig Gud og fredsfyrste, så har Gud selv lovet os en fred uden ophør. Vi ved ikke, hvornår det vil ske. Der er meget, der tyder på, at det er lige om lidt. Men uanset om der er kort eller lang tid til, så kan vi vide, at det vil ske, for herskares herres nidkærhed vil udvirke dette. Glædelig advent og jul til jer. Amen.
hands.